Тутейшія
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилевщини Іосиф Гузіков, білоруський музикант, клезмір, винаходник ксилофона. Народився віртуоз ксилофоніст у 1806 році у Шклові у сім'ї вандровного музиканта. Батько заробляв на життя гульньою на флейті. Його запрошали і на багаті шляхетські весіллі, і на прості сільські вечоринки. Він був широко відомий у Могилевській губернії. Іосиф рано пішов по слідах батьки. Уже у 10 років досконало володав флейтою. Нот не ведав, але про гэта ніхто не здогадувався, бо володуючи абсолютним слыхом, ён беспамылкова выконваў десятки мелодий по памяти. Ён удасканаліў беларускі народны інструмент брусочкі, які стаў правобразам сучаснага ксілафона і гастраляваў з ім у Аўстрыі, Германіі, Бельгіі і Францыі, выконваючы творы знакамітых музыкаў, а таксама беларускія народныя мелодыі. Пра выканальніцкае мастацтва Гузікова станоўча адклікаліся вядучыя музыканты таго часу, такія як Фелікс Мендельсон і Фердынанд Хілер. Заходнееўрапейская прэса параўноўвала Гузікова з Паганіні. Іосиф Гузіков мае вялікае значэнне як стваральнік мадэлі ксілафона, якая выкарыстоўвалася на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў практычна без змен. Дзякуючы яму ксілафон змог стаць паўнавартасным інструментам класічнай музыкі. Арыгінальныя творы Гузікова не захаваліся.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца. У 11:15 і 18:45.